Vīri startautiskā zinātniski praktiskā konference robežu drošība un pārvaldība, jau 8. reizi valsts robežsardzes koledža sadarbībā ar Rēzeknes tehnoloģiju akadēmiju rīko startautisko zinātniski praktisko konferenci robežu drošība un pārvaldība, taču šogad konference norisināsies tieši saistes režīmā. Konferences mērķis ir apzināti jaunāko pētījumu rezultātus un apkopot labāko praksi inovatīvu risinājumu izstrādē un ieviešanā robežu drošībā un pārvaldībā.